Irungo Zomorro Estudioko Ibai Aizpuru bideojoko sortzaile irundarrak RTVren Wave Plus saria jaso du bere barraka bideojokoarengatik. Joan den asteburuan, Valentzian, ospatutako Wave Marketen 16. edizioan, Espainiar Estatuko animazio labur metrairik eta bideojokorik onenak saritu bituzte, eta Ibai Aizpururen lanak Wave Market Interaktibo saria eskuratu du. 2021 batean, Durangoko azokaren sorkuntza beka jaso zuen proiektu honek hau garatu alizateko. Euskarazko bideojokoen sektorea bera bezalako sortzaile txikiek bultzatzen dute, eta Irundik, bere txikitasunetik, bideojokoen multinazionalen aurrean lehiakor izateko aukerak daudela, sinetsita dago. Ibai Aizpuru.
Badirudiro hori esan duzun bezala enpresa handiek bakarrikan egiten dituztela bideojokoak, baina bueno, egia da gaur egun, ja urte askotan zehar, egile edo talde txikien artean, aukera dagoela ere bideojokoak sortu eta baita hortikan bizitzeko egia san. Nik egia san ja aspaldi arte ederrak ikasi nitun eta gero egia san urte askotara, uste dut 2015ean lagun batekin animatu nintzen Irunen antolatu zen game jam batera, bideojoku sorkuntza maratoi batera eta hori izan zen ere uste dut nere lehenengo esperientzia sortzaile bezala. Eta sortu nuen nere lagun Iñaki Bazkezekin, bideojoku txikitxo bat. Horri izan zen, esan nuen, hau oso divertigarria da, eta ikusi nun nere burua gain nintzela, zerbait sortzeko, ez txikia, baina zerbait sortzeko. Zomorro Estudio bezala, ni Iñaki Bazkez eta Gonzalo Sardon iruen artean, hasi ginen gure demora askean, proiektu txoak egiten, baina esan daiteke ja ofizialki edo azken urteetan nere kabuz jarri nintzen, eta orain bertan nire Zomorro Estudio, eta musika bai Gonzalo Sardonek egiten didala. Eta hori, Durangoko sorkuntza beka jaso nuen 2021 bukaeran, bueno, 2022an hasi nintzen proiektu horrekin, barraka izeneko jokuarekin. Eta barraka da nire lehenengo joku osoa. Ez da prototipo bat, baizik eta amaitutako jokua da. Eta eskuragarri dago Android mugikorrentzat eta ordenagailuarentzako.
Aurreneko aldia da, estatu mailako sari bat jasotzen duela, barraka bideojoko honek euskarazko bideojokoen sektorea garatzen jarraitzeko asmoarekin lanean dabil, proiektu berriekin ere, eta bert sariek animazio laburmetraiak eta bideojokoak parez pare tratatzen eta saritzen bituen honetan, bideojoko baten ekoizpena, sormena artistikoa dela oraindik ere ukatzen duenari, oker dabilela dio, Aizpuru.
Nik uste dut, edo pentsatu nahi dut gaur egun gehientsuenak, ulertzen dugula bideojokoak kultura eta artearen parte direla. Da beste medio bat, zinema, edo komikia, edo literatura bezala, baina medio honen berezitasuna da interaktiboa dela. Partaideak edo jokalariak interaktuatu dezakela sortutako mundu digital edo proposamen digital horrekin. Bideojoku bat egiteko jakintza ugari behar dira. Pausu kritikoena edo garrantzitsuena izango zen programatzaileak behar direla. Bideojoku bat ezin da egin programatzaile gabe. Edukitzakezu munduko artista hoberenak, baina programatzaile gabe ez dago bideojokurikan. Orduan alde batetik anekiko genituzke programatzaileak, joku diseinatzailea, oso garrantzitsua da, ez? Erabakiko duna nola izango den jokua, nola funtzionatuko duen, ze mekanikak izango ditun. Gero egongo ziren artistak, ez? Bai artista bisualak, ez? Sortzen dituztenak irudiak, bidimentsiotan edo irudimentsiotan. Bueno, hauen ere bozetuak egin berdira, koloreak erabaki berdira, mila gauza. Eta animatu eta bar. Eta gero egongo ziren soinua, musika, eta gero ere jokuaren arabera, pixu gehiago edo gutxiago izango luke gidoilari batek. Baude jokuak ez duten inongo historia edo gidoirikan, eta beste batzuk daude, direla film batera gehiago hurbiltzen direnak, eta behar dute, garrantzi eta pixo handia duela, historia hunkigarri batek edo interesgarri batek.